რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოესმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მძლავრი სამხედრო ბაზის მშენებლობას იწყებს უკრაინის საზღვართან. ნატო და შეერთებული შტატები შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდით. ჩეხი მინისტრი აკრიტიკებს ტოლუთა პრობლემებისადმი ნატოს მიდგომას. დანიამ გერმანიასთან სარკინიგზო მიმოსვლა შეაჩერა. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო ბელგოროდის ოლქში უკრაინის საზღვართან. როიტერსის თანახმად, მუშებმა 7 სექტემბერს უკვე შემოავლეს ღობე სამშენებლო უბნის პერიმეტრზე პატრა ქალაქ ვალიუკიში. სააგენტოს თანახმად, რომელმაც მშენებლობის გეგმა ნახა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო ბაზის აშენებას აპირებს 300 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელზეც შემდეგ განთავსდება სამხედრო ყაზარმები, 3500 ჯარისკაცზე სასუნელ გამაჩანსახებელი ცენტრი სასრიალო მოედნითა და საცურაო აუზით. რუსეთის სამხედრო უწყება ბაზას მშენებლობის დასრულების შემდეგ გამოიყენებს ქვეითების, არტილერისტების, მეზენიტეებისა და ტანკისტების გასაწვრთნელად. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით. პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტელტენბერგმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სატელეფონო საუბარში, რომელიც 8 სექტემბერს გაიმართა, მოუწოდა რუს კოლეგას გაითვალისწინოს ეს შეშფოთება. თუ ცნობები რუსეთის მიერ სირიის ხელისუფლებისადმი სამხედრო დახმარების გაზრდის თაობაზე სიმართლე აღმოჩნდება, მაშინ ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ძალადობას სირიაში, აღნიშნა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. ტერორისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ რომლებმაც სირიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იგდეს ხელთ, საერთაშორისო ძალისხმების კონსოლიდირებას აუცილებლად მიიჩნევს სერგეი ლავროვის. თუმცა რუსეთი ეწინააღმდეგება დასავლეთ ქვეყნებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოლიტიკიდან წასვლას სირიის კონფლიქტის დასრულების წინაპირობად მიიჩნევენ. ნატოს არადარდებს ტოლვილები და ამ მიმართულებით ალიანსი გამორჩენის პრინციპით მოქმედებსო, განაცხადა ჩეხეთის ვიცე-პრემიერმა და ფინანსთა მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა ჩეხეთის ახალი ამბების სააგენტო ჩეტეკასთან საუბარში. ბაბიშმა ხუთშაბათს მოუწოდა ნატოს, რომ დაიწყოს საზღვაო ოპერაცია ხმელთაშუა ზღვაში, რათა ჩაძიროს მიგრანტთა უკანონოდ გადაყვანის ორგანიზატორთა კუთვნილი ცარიელი გემები და უზრუნველყოს თურქეთის საზღვრების დაცვა. თუ ნატო ვერ მოახერხებს კონტრაბანდისტებთან გამკლავებას, მაშინ ამას ევროპის წევრი ქვეყნების არმიები გააკეთებენო, განაცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერმა ანდრეი ბაბიშმა, რომელიც სხვა ჩეხ პოლიტიკოსებთან ერთად პრაღაში მყოფ ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. ბაბიშის მოსაზრებას არ იზიარებს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ბოჰუსლავ სობოტკა, რომელმაც ჩეხეთში სტუმრად ყოფ ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნატოს ამოცანა არ არის მიგრანტთა ნაკატების გაკონტროლება. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა 4 შაბათს 9 სექტემბერს ტოლუთა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იქნა. გაწყვეტლება მიიღეს მას შემდეგ, რაც 200-მდელ ტოლვილმა, რომელთა უმრავლესობა სირიელია, უარი განაცხადა ვაგონების დატოვებაზე და დანიაში რეგისტრაციაზე. ისინი მოითხოვდნენ შვედეთში გამგზავრებას, სადაც უფრო რბილი საიმიგრაციო პოლიტიკაა. შეერთებული შტატების კონგრესში რესპუბლიკელთა ლიდერებმა კონსერვატიულად განწყობილი კანონმდებლების ძლიერი ზეწოლის შედეგად შეცვალეს თავიანთი პირვანდელი გეგმა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე დაგეგმილი კენჭისყრის თაობაზე. რესპუბლიკელთა კონსერვატიული ფრთა, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ შეთანხმებას, აცხადებს, რომ თეთრმას სახლმა არ შეასრულა პირობა, რომელიც შეთანხმების თაობაზე კონგრესისათვის ამოწურავი ინფორმაციის მიწოდებას გულისხმობდა. ბორის ნემცოვს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, სიკვდილის შემდეგ ამერიკის თავისუფლების პრემია 2015 მიანიჭეს. ამის თაობაზე აღნიშნულია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ტვიტერის გვერდზე: ნემცოვს პრემია კერძოდ მიანიჭეს სიცოცხლისათვის, რომელიც მიუძღვნა ბრძოლას დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სამართლიანობისათვის რუსეთში ვლადიმერ პუტინის დროს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Swerving, swerving on that big body, been serving all this, swerving, surfing all, and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house, break down the door. The girl I'm seeking, I need more. Is all you want me to see my soul?
Of all. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Oh, 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 oh
მოგზაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინარა დანაია უძღები. კოვერებულ გალის რაიონში კვლავ ქართულად სწავლის აკრძალვის მოლოდინში არიან. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ-ნაკრძალი იქნება. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხის გამო საელჭოსთვის დახმარების თხოვნით ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა თურქეთში საქართველოს კონსულმა ჯემალ გოგიტიძემ. მისი ინფორმაციით 8 სექტემბერს თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში დაარბიეს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ოფისი და ადგილობრივი ქურთების კუთვნილი კაფე, თუმცა დაძაბულობა სამართალდამცავებმა დროულად აღკვეთეს. საქართველოს კონსულის განცხადებით თურქეთის აღმოსავლეთში გარკვეული რისკი არსებობს, ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე კი ამ დროისთვის მშვიდი და სტაბილური ვითარება.
საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროებია განთავსებული და პრინციპში ზოგადად სამხრეთაშუა ზღვის რეგიონში, აუზის მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სიდიარეკის საზღვართან, რა თქმა უნდა, გარკვეული რისკთან დაკავშირებული არ არის რეკომენდირებული და დანარჩენ თურქეთში პრინციპში სტაბილური ვითარებაა.
თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩომ ქვეყნის მოქალაქეებს 9 სექტემბერს მიმართა სიფრთხილე გამოიჩინონ საჭიროების შემთხვევაში საელჩოს დაუკავშირდნენ და გაითვალისწინონ უსაფრთხოების თაობაზე თურქეთის შესაბამისი სამსახურების რეკომენდაციები. თურქეთის მთავრობასა და ქურთების გასამხედროებელ მუშათა პარტიას შორის არსებული ზავი ამ ზაფხულს დაერღვა, რის შემდეგაც ქურთი მეამბოხეები თავს ინტენსიურად ესხმიან თურქეთის პოლიციასა და სამხედროებს. თურქეთის არმია კი მეამბოხეების პოზიციების წინააღმდეგ სახმელეთა და საჰაერო ოპერაციას ატარებს. ორსნის ფასის გაზრდის და ქარხნებში უპრობლემო ჩავარების მოთხოვნით გლეხებმა საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. მევენახეები მოითხოვენ, რომ კილოგრამ რქაცი თალსა და საფერავზე დაწესებული 70 და 85 თეთრი 1 და 2 ლარამდე გაიზარდოს. კახეთის რეგიონში რთველი სწორედ დღეიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამონიშვილის განცხადებით, თუ მევენახეებს ღვინის ქარხნებში ჩაუბარებელი ყურძენი დარჩებათ, მას სახელმწიფო შეიძენს. წლევანდელი რთულის და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ჩინეთის ქალაქ დალიანში გაიმართა საქართველოს და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ლი კეციანის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის. პრემიერის ინფორმაციით დღევანდელი შეხვედრისას გადაწყდა, რომ საქართველო და ჩინეთი დაიწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა მთელს რეგიონში, არა მხოლოდ ჩვენს კავკასიის რეგიონში, არამედ ფართო რეგიონში, მათ შორის ევროპაშიც, რომელსაც ჩინეთთან ექნება თავისუფალი ვაჭრობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდ სარგებლოს მოიტანს. ჩვენს კომპანიებს გავადვილდებათ ქართული ნაწარმის შემოტანა ჩინეთში და ამავდროულად ეს ჩვენს ურთიერთობებს გააუმჯობესებს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ლი კეციანთან შეხვედრისას განიხილეს სტრატეგიული პროექტები, მათ შორის ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი, რომლის მონაწილეობა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მოუტანს ახალ ინვესტიციებს, ეკონომიკურ განვითარებას და ვაჭრობის გააქტიურებას. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ჩინური კომპანიები დაინტერესებულნი არიან ანაკლის პორტის მშენებლობაში მონაწილეობითაც. ჩვენ გსურს საქართველო იყოს არა დაპირისპირების, არამედ შერიგების, ურთიერთგაგების, მოლაპარაკების და მშვიდობის ადგილი, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობის მიზანია ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა მაქსიმალურად გონივრულად გამოიყენოს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ ქალაქი დალიანი უკვე დატოვა და შეხვედრებს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ჟენევის დისკუსიის 33 რაუნდის მომზადებას განაგრძობენ საერთაშორისო თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან. ამ ორგანიზაციების სპეციალურმა წარმომადგენლებმა ოქტომბერში დაგეგმილი რაუნდის დღის წესრიგი შესამუშავებლად შეხვედრა უკვე გამართეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. დღეს კი ამავე მიზნით იმყოფებიან სოხუმში, სადაც ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს ხვდებიან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები 33 რაუნდის მოსამზადებელ კონსულტაციებს თბილისში დაასრულებენ. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი პრობლემური თემა, რომელსაც ქართული მხარე ჟენევის დისკუსიის ოქტომბრის რაუნდზეც დასვამს, ოკუპირებულ აფხაზეთში ქართულ ენაზე სწავლება. მის აკრძალვას დე-ფაქტო ხელისუფლება სექტემბრიდან გეგმავდა. ამ დროისთვის არსებული ვითარების გარკვევა რადიო თავისუფლების უგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებში ახალი სასწავლო წლისთვის დაანონსებული აკრძალვა ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით ჯერ არ ამოქმედებულა. ქალის რაიონის 10-მდე სკოლაში, სადაც უფროს კლასელები განათლებას ჯერ კიდევ ქართულ ენაზე იღებენ, 1 სექტემბრიდან პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელეს. მიუხედავად ამისა, გალელებს აქვთ მოლოდინი, რომ დე-ფაქტო მთავრობა დაპირებას ადრე თუ გვიან მაინც შეასრულებს. ამბობს ქალაქში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. ინფორმაციას ამის შესახებ ასევე ადასტურებენ აფხაზეთის სოფლებიდან ზუგდიდში გადმოსული მგზავრები, რომელთაც რადიო თავისუფლება ენგურის ხიდზე გაესაუბრა.
ზასთანეთი სოფელია, განის რაიონი.
ჯერჯერობით არის ქართული. და რამდენ სკოლაში იქნება დაახლოებით?
8 სკოლა იქნება ახეთ.
ოღარაში საერთოდ არ იყო ქართული სწავლება. საერთოდ არ იყო ქართული ენა, როგორც ასეთ.
დიდი
ხნის წინ. ო, ნამი ამბობენ ისე სოფლებში, რომ საფული სწავლება სადაც გადისო, უნდა შეწყდესო და შეძლო უნდა გადავიდესო. ვიცი, რუსეთ.
თუ ისინი გიძალენ დაზგარ. ისინი
ამბობენ, რომ შეიძლება მოხდეს. და მე სწავლობ ხე პატარები იცი.
1 სექტემბერს სასწავლო პროცესი დაანონსებული აკრძალვების გარეშე დაიწყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წყოუშის თემის მოსაზღვრე ოკუპირებულ სოფელ საბერიოშით. წყოუშის თემის სკოლის დირექტორის ვახტანგ გოგოხიას განცხადებით, მას ასეთი ინფორმაცია იქ მომუშავე მასწავლებლისგან აქვს. წოუში სკოლა, რომლის დირექტორიც ვახტანგ გოგოხიაა, ოკუპირებული საბერიოდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. მოზარდები, რომელთაც განათლების მიღება ქართულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სურთ, სწორედ მის სკოლაში მოდიოდნენ. თუმცა ბოლო წლებში მოსწავლეთათვის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადგენილი შეზღუდვების გამო ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. წოუში სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი მოდიოდა. შაშანდელი მონაცემებით კი მათი რიცხვი 13 არ აღემატებოდა. რა ვითარება იქნება წელს, დირექტორს პროგნოზის გაკეთება უჭირს. მისი თქმით, ეს 14 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში გამოჩნდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა დაიწყო. ამიზნით ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. თანამედროვე აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე გონიოს ციხე აფსაროსის სახელით ისტორიულ წყაროებში პირველად ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში ჩნდება და ის როგორც კოლხეთის რომაულ ქალაქად ამოხსენიებული. ჩეხება გონიოს ეს სახელწოდება გაცლებით გვიან მე-12 საუკუნიდან გაჩნდა. რას ითვალისწინებს თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა, ამას ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
მრავალფეროვანი იმიტირებული არქეოლოგიური ველი, რომაული კოშკი და ღია კაფე. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმი ნაკრძალი უნდა მოეწყოს. ამ ნაკრძალში შესვლა კი რკინის კარით იქნება შესაძლებელი, რომელიც რომაული ციხის სიმაგრის შესასვლელი კარის მსგავსია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი ამბობს, რომ კარი ვიზიტორებს გონიოს ციხეში შესვლამდე მიანიშნებს, რომ დიდი ისტორიის წინ დგანან.
ხელნაკეთი კარები არის ჭედურობასაც რასაც თქვენ ახედავთ ბიტრუვიუსი ასეთი ანტიკური ეპოქის ინჟინერი იყო და სწორედ ეს ედაპირი არა მისი ტექნოლოგიით არის დამუშავებული
გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის მართველი შოთა მამულაძე აღნიშნავს რომ გამოფენილი იქნება ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც
წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი ნივთები, მასალები და პლუს ამას აქვე დამონტაჟდება ძველი რომაული იარაღის ცალკეული სახეობები, მათ შორის კატაპულტები და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ექნება ამ კატაპულტების ნახვის გარდა თვითონე მოსინჯოს თქვათ უშუალოდ ეს ისროლის პროცესი და როგორ იყენებდნენ ძველი რომაელები ამ იარაღს.
პროგრამა, რომელიც გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ ნაკრძალის მოწყობას გულისხმობს ნახევარი მილიონი ლარი ჯდება და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იღებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებისთვის იქნება გათვალისწინებული.
სრულის შტაბერტილება შეექმნება, როგორი იყო გარნიზონში არქიტექტურა, როგორი ტიპის შენობები იყო განთავსებული და ამით გონიოს ისტორია უფრო თვალსაჩინო გახდება ტურისტისთვის. აგრეთვე სამიდელაზერ შოუ, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული, მოხდება რეკონსტრუქცია იმ ისტორიისა, რასაც ატარებს გონიოს ციხე და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შტაბერტილებას.
სააგენტოს ინფორმაციით გონიოს მუზეუმ ნაკრძალის განვითარების პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და გულისხმობს მუზეუმ ნაკრძალში თანამედროვე ტიპის მუზეუმის მოწყობას. კეთილ მოეწყობა ეზო და ღია სამუზეუმო სივრცე, მოეწყობა რომაული კოშკი და იმიტირებული არქეოლოგიური ველი. სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე წელს დაგეგმილია ასევე ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ღია კაფესა და ეზოს კეთილ მოწყობა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ პროექტი აჭარის მთავრობის მიერ არის უკვე მოწონებული.
Да იყოს ძეგლი მოვლები აქ არის თემები კონსერვაციისა, რესტავრაციისა, რომელიც ასევე ხარჯებს მოითხოვს და ახლოს უნდა კონდეს საშუალება ყველა ობიექტთან, რომელიც წარმოადგენს ღირებულებას, თუნდაც ვიზუალურს მივიდეს, ნახოს და დაათვალიეროს.
გონიოს მუზეუმ ნაკრძალი აჭარაში ჩამოსული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. 2015 წლის ივლისის მონაცემებით გონიოს ციხე აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილების ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა. საბაგირო გზის, ბოტანიკური ბაღისა და დელფინარიუმის შემდეგ.
ნატამი და შემოგიამოთ იმის შესახებ, თუ რა ითვალისწინებს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ბათუმში გაიხსნა ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესი, ის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა, იუსტიციის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გახსნა ეს კონფერენციის თემა საერთაშორისო ხელშეკრულებების გამოყენება საკონსტიტუციო სასამართლოების და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ. კონფერენციის გახსნისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ქვეყნის კონსტიტუციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. ევროკავშირის სახელმწიფოებში ვიზიტი პოლონეთიდან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც პოლონელ კოლეგას ტომას სემონიაკს შეხვდა ისინი შეთანხმდნენ, რომ პოლონეთი აქტიურად ჩაერთვება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში და საქართველოს სამხედრო პოლიციის შესაძლებლობის განვითარებას უხელმძღვანელებს. პოლონეთის შემდეგ თინახიდაშელი ეწვევა ლიტვას, ლატვიას და დიდ ბრიტანეთს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანი ნატოს მომავალ სამიზე ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება და გაძლიერებაა. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სადაზღვაო კომპანია ქართუმ დახლობით ერთი წლის განმავლობაში 39 ტენდერში გაიმარჯვა და სწორედ მასთან გააფორმეს კონტრაქტი სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა. ნაციონალური მოძრაობა ამ ფაქტებში კორუფციის კვალს ხედავს. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, მას საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს. თქვენს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources. It is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. Falling leaves, a sycamore. Moonlight. So hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I. Moonlight in Vermont.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.
Evening, summer breeze.